Един финансист с артистична душа, интересен, загадъчен човек, за когото се носят легендарни истории. Хората, които го познават, го определят като много умен, добре изглеждащ, различен и луд. Мартин Заимов, здравейте!
Здравейте!
Как се чувствате днес? Преди маничко казахте,
по-скоро добре.
По-скоро добре. Във форма ли сте?
Да.
Притесних.
Може би не най-добрата, но да, във форма съм.
Аз се разтревожих, защото от няколко дни, откакто сме ви поканили, ме оплашиха, че вие сте по-мълчалив, по-вглъбен човек. Така ли е наистина? Обичате ли да говорите, да играете с думи?
Зависи. В приятелска среда и с познати, да. Иначе не.
Интересно ли е това, което ще се случи за вас? Една сламена шапка, леко прокъсана тук, там вътре пълна с думички, бели лищчета, вие не ги виждате.
Да, да, приемам, че е интересно, да.
Добре, сега да спрем за маничко, да чуем заедно вашата официална визитна картичка. Правим такава за всеки наш гост в тази рубрика. Подготвя Светослава Кузманова, плюс една интересна дама, която съм убедена, че ще ви изненада приятно.
Наричат го банкер с емоции. Бил е подуправител на БНБ, когато е на 35. Шеф на валутния борд, шеф на банка, а сега председател на съвета на директорите на акционерно дружество със специална инвестиционна цел за секюритизиране на недвижими имоти парк. Иначе е френски възпитаник, някои казват свободолюбив до прекаленост и темпераментен. Роден е в Женева, завършила икономика в Бърбек колидж в Лондон. Дълго време работи за една от най-големите зърнени фирми – Луи Драйфус. Веднага след това става замминистър по търговията в кабинета на Стефан Софиански. Злите езици започнаха да се подсмиват на революционните според тях идеи, които Мартин Заимов се зае да прилага след влизането си в БНБ. Казват, че още първия ден поискал да се махне червения килим от коридора, пратил подчинените си на курсове по чужди езици и наредил в кабинета му вместо прашасали портрети на бивши финансисти да се окачат пейзажи и подредят изящни статуетки. И някъде между сериозните цифри, финансите, банкирането и недвижимите имоти, Мартин Заимов се снима в музикален клип. Песента е пилотния сингъл, слушай ме, към втория албум на Белослава. Hey, слушай ме. Белослава, как се случи така, че Мартин Заимов, финансист, банкер, се снима във ваш видеоклип?
Аз съм виновна. Аз от дълго време, наблюдавайки, оглеждайки се из хората, това ми е работата и бях забелязвала Мартин като един много красив, елегантен и приятен мъж. И всъщност, когато възникна песента «Слушай ме», някакси той без да иска присъства в нея като естетик, като визия. И тъй като аз познавам и неговия брат и се допитах до много наши приятели дали е човек, който би откликнал и би се включил в такова начинание като цял видеоклип. И един път се престреших, беше на някакво парти в Народния театър. И той беше там и аз срам не срам отидох, попитах и господин Заимов се съгласи, след което по време на снимките срещнах с един много интересен, осъзнат човек с много интересно мислене и всъщност може би той за това се съгласи, защото той е различен от другите. Той е много различен. Той познава себе си до толкова добре, че аз не знам човек, който така добре да осъзнава какво е всъщност. Той е много умен човек. Той изглежда фантастично на клипа, да не говорим, че все едно цял живот се беше снимал. Толкова лесно беше за него. Според мен това е част от това осъзнаване, което той има. Той осъзнава излъчването си и много добре го контролира.
След като свършиха снимките на клипа, той какво ви каза? Каза ли ви нещо от сорта «Е, то не било страшно» или «О, колко сложно беше»?
Не, той се държеше съвсем естествено. Той беше себе си, а и ние не сме го карали в крайна сметка да танцува балет.
Мартин Заимов, човек бухем ли е? Такива каквито са актьорите, певците, художниците?
Някъде по средата. Не мога да кажа, че е типичния, защото е много подреден. Много чисти ръце има, много прилежно се облича. Това не е типично за бухемите. Обаче лудостта в погледа му го прави пък част от другата прослойка. Този човек е роден луд и стана луд. За мен беше чест, че работихме заедно. Слушай ме, слушай ме.
Казвала ли ви ги е Белослава тези неща лично на вас?
Точно така не, но контакта ни беше и сигурно още би бил същия.
Как се чувствахте по време на тези снимки? Така както тя ви описваше, нормално, интересно ли ви беше изобщо?
Много хубаво спомен имам.
Колко време продължи изобщо? Какви спомени имате хубави от тогава?
Не, това е един от най-хубавите ми спомени от тогава. Това беше ми няколко години. Не е нещо много продължително. Снимките, това са една или две сесии. Не е нещо. Не е нито сложно, нито много продължително. Но имам изключително хубав спомен и заслугата е изцяло на Белослава. Смисъл, аз нямам практически никаква... С нищо не съм допринесъл, с изключение на това, че тя ме избрала, което пак е нейна заслуга.
Направи ми впечатление, няколко пъти тя каза, той е много осъзнат човек. На вас сега лесно ли би ви било да обясните какво означава това за себе си? Можете ли да се опишете какъв сте? Или е по-добре други да го правят вместо вас? Преди да започнем с думичките.
Не, аз публично няма да се описвам в никакъв случай. Но мисля, че напълно достатъчно е вие във вашия увод казахте нещо, което за повечето хора би било стряскащо, нали, луд.
За лудостта.
Това идва от нея.
Не само, между другото.
Да, не, със сигурност не е само от нея. Много хора го мислят. И вероятно се прави. Мисля, че това е предостатъчно за самооценката ми.
Добре, да опитаме думите да ви покажат, след като не искате публично да говорите за себе си. Не са подредени, абсолютно хаотично са нахвърлени в шапката. Какво излезе?
Уединение. Уау. Уединение. Значи, за мен е нещо много хубаво. Това аз мисля, че много хубаво. Понякога е трудно. Понякога е трудно, но е едно от най-важните неща. Струва ми се за всеки човек, за мен със сигурност.
Често ли го правите? Често ли се уединявате, като имаме предвид, че сте
бухемче? Всеки ден.
Всеки ден.
Това често ли е?
Не зная, звучи ден, често.
Да, всеки ден намирам време да се уединя и ако не съм намерил време да се уединя, не се чувствам добре.
А успявате ли да се уедините сред компания? Тоест, от тези хора ли сте, които могат да се затворят в себе си и да си седят? Да.
Това обаче не е хубаво.
Защо?
Не го казвам с лесно чувство.
Защо? Заради другите или заради...
Разбира се, това е странно и не е нещо, което права с лекота. Нали? Аз права по-скоро от вътрешно напрежение, принуда и така. Вие началото разказахте случки, които повечето ми приятели са свикнали вече с това, но на мен често ми случва да заспивам специално вечер в компания, което не мога да кажа, че го правя умишлено. Просто в един момент се чувствам уморен и това е вид уединение.
Те как го приемат вашите приятели? Това?
Добрите ми приятели, има хора, които се сърдат, разбира се, защото то е обидно, но добрите ми приятели не само са свикнали, мисля, че ме разбират.
Вярно ли, че нямате телевизор?
Да. Защо ми е телевизор?
Изобщо ли не ви трябва новини, не следите ли, филми?
Нямам никаква нужда от телевизор.
Дава
в
нещо?
Смисъл, телевизори в света, всеки 99 на 100 къщите имат телевизори, така че аз ако искам да видя телевизор, ще отида някъде.
А какво правите в тази...
За мен това е една интрузия на външния свят, в твой личен свят, което е напълно ненужно.
Какво правите в тези много часове, в които други хора седят залепени за телевизора?
Ами това е много интересно, защото аз не мога да кажа, че се появяват много часове в живота ми свободни. Не мога да кажа. Значи, дори не ми имам достатъчно време да чета. Така че действително ми е трудно да отговоря на този въпрос. Замислял съм се, дори веднъж това ще прозвучи странно, но след разговори с приятели, така и някакси прекарах няколко дни да си меря всекидневието. Нали, върнах назад, кои часове, къде, какво се е случвало, нали, кога, примерно, ако някой се прибере вкъщи в 8 часа и до 10 гледа телевизия, условно казано, какво на мен ми се случва, аз какво съм правил и не намирам свободно време. То просто времето ми по някакъв начин се запълва веднага.
Излизаме от уединението и отиваме къде?
Капитализъм.
Да.
Да.
Напоследък много често слагаме на събеседниците си думата социализъм, логично на вас сложих тази.
Да, добре, че не ми сложите социализъм, защото щях да се изнерва. Но за капитализъм бих казал, че честно казано, това е нещо в моето съзнание, това е нещо, което не съществува. Това е една измислица от 18-19 век. Много, разбира се, Маркс, но и много други хора са се опитали да формулират много голямата промяна, свързана с индустриализацията основно. И това си остава една дефиниция, така както думата пазар е една абстрактна дефиниция. Лошото е, че след като една дума бъде създадена и бъде третирана интелектуално, тя започва да, тя придобива собствен живот. И за много българи, примерно, нали, за много хора по света, разбира се, но за много българи, тя има мигновенно емоционално значение. Нали, беше социализъм, сега е капитализъм, или света е капиталистически, или има капиталисти, което е вредно, защото не отразява действителността.
А тя каква е? С какво заменяте тази дума?
Значи, действителността е много различна. Действителността е, една все по-сложно взаимоотношение между все повече хора. Значи, той не само се усложнява, те си все повече хора. Говоря за света по принцип, но той важи и за България. Не, сега прочетох на влизане тук, как българите всъщност ще да намалее населението и как сме сели да изчезнем. Нещо, което, нали, по същия смисъл, това са безмислици. Тоест, има хора, които живеят днеска по някакъв начин, искат да има деца или не искат да има деца, това има някакви причини. Всичко това предполага някакво разсъждение. А не просто България изчезва. Или това са капиталисти, разбирате ли? Тоест, сложността, за да се върна на въпроса за капитализма, сложността на света се... Значи, той първо, това, което всеки един от нас прави и в една малка група правиме, става все по-комплексно. Не непременно правилно или добро, просто по-сложно. Но допълнително взаимоотношенията между нашата обичайната група, значи има разсъждения, да не влизам в много дълго описание, но има разсъждения, че човешкият организъм и съзнанието му е настроено исторически в дълга история за общуване с около 200 души. Има това разсъждение. Има една книга, която се казва Tipping Point, не знам дали е преведена на български, интересна, от преди няколко години. Там го срещнах за пръв път, но това нещо е било изследвано. Селата по цял свят са горе-долу такъв размер. Тоест, всеки един от нас може да релира и да си представи 200 души. Днеска това става вече почти невъзможно. Ние сме задължени да общуваме с много повече хора, и то не само от нашия етнос. Щем не щем. Нали?
Ако приемам все пак, че капитализъм...
Така че това нещо нищо не означава. Това е, значи, разбирате ли, свободен пазар има смисъл.
Исках да ви питам как го усещате конкретно, прагматично в България, защото вие все пак се занимавате с пари, с бизнес. Добре, никак,
нищо не означава за мен това нещо. Нищо не означава. Значи има точно толкова социализъм, капитализъм, либерализъм, фашизъм и всичко друго едновременно.
Понеже ви обещах,
важното нещо, което има в България днес, което е действително различно от кавичка социализъм, за мен е важното нещо, е, че има много голяма свобода. Не е достатъчно,
ето това,
но има свобода.
Ви питах. Дали е...
Какво ми вице? Това не имаш общо с капитализма. Значи има капитализъм в Китай и няма свобода. Има смисъл, какво да кажа? Смисъл, има капитализъм в Северна Европа и тя е много по-различна от България, отколкото е, условно казано, Ливан от България. Така че, в Ливан също има. Нищо не значи това. Това е една абстракция, за мен лично, която в 19 век, след това 20 век, разбира се, е била използвана специално от политици, за да приказва за нещо, но нищо не се казва ли дори тогава. Тогава малко повече. Значи, кажем, когато Маркс говори за капитализъм или когато Сталин говори за капитализъм, той има нещо предвид. Днеска е безмислица, просто абсолютно.
Хайде следваща думичка. Задълбахме в този капитализъм,
да,
който няма.
Да, съжалявам, не си намерили бедност. Това е нещо лошо. Това е нещо лошо, това мога да кажа. Това е нещо лошо, но това със сигурност е нещо относително. Това не е абсолютна величина. Значи, Световната банка, примерно, мери бедността, като казва, че страните, в които средното ниво е под, как беше, 2 долара на ден ли беше доход и разход, нали, са в под нивото на бедност и така нататък. Но това нищо не значи, защото бедността е първо е отношение между мястото, което живееш, и начина, по който живееш спрямо средата, по принцип физическата среда. И второ, което и дори по-важно, е съотношението между теб или и другите и останалите хора. Тоест, това важното в тази дума, че е относителна релация.
Вие как се отнасяте?
Да, точно, значи, важният въпрос е тук е въпроса за риска. Значи, един човек в модерния контекст, в модерната аналитично разсъждение, въпросът е всъщност всеки човек, който бива интерпретиран като беден или богат, какви рискове има срещу него. И ако при богатия рисковете са по-големи, тогава бедният би могло да се предположи, че е по-добре.
Как,
след това не всичко може да се мери, разбирате ли? Бедността веднага искам... има тенденция да се свърже с пари. Това не е правилно.
Интересно ми е вие как се отнасяте, когато се движите по улиците и виждате бедни хора просеци. Мислите ли го това? Виждате ли какви мисли ви минават през главата?
Там са две различни неща. Не само за мен, а и предполагам за повечето хора. Значи, едно е да видиш бедни хора по улицата в София, условно казано, или в голям град, които са част от някакво взаимоотношение между хората на това място. И там, нали, в много случаи на човек му става мъчно. В много случаи обаче той се сеща и се замисля за това, че има този човек би могъл да излезе от тази ситуация, но не го прави. Има по-лоши случаи, в които този човек не може да излезе от тази ситуация, не по лични причини, а защото е по някакъв начин има принуда над него. Многобройни такива неща могат да ти минат през главата. Но бедността там, където, както се казах, лошо нещо, там, където тя стряска, е условно казано в Индия. Аз не съм бил, но бил съм в страни с подобни. Или да кажем, ако в София имаше гето. Аз не мисля, че има бедни гета в София. Има места, където хората са по-бедни, но няма гета в смисъл на това, което има дори ако щете в Париж или в Бразилия. Има места, на които просто отиваш там и си казваш, но това не е възможно. Нали, при нас има такива места, но не са София. Значи има в провинцията. И там е стряскащо. Значи виждаш хора, които примерно нямат течаща вода или нямат ток. Неща, които сме приели за стандарт на живот вече днес, в днешния свят. И там е стряскащо и там си казваш, Бога ми, как би могло да им се помогне на тези хора, наистина.
Хайде да видим, някоя по-слънчева може да изкочи от чапката. Не
да,
знам,
да, те толкова... Се сложи тук? Махала.
Да, тази думичка я сложих, защото махала. Сте расли в чужбина. Интересно ми е как се отнасяте към...
Махала за мен е... Значи, махала за мен веднага, като кажете махала, това е махала на село. Значи, това е както са махали, които намаляват все повече и повече. Ходиш из планината и отиваш, и това е махалата.
Къде предпочитате да пътувате? В чужбина или из България? Любител ли сте на селото, на това умиращо българско село, което си има някакъв чар, нали, там малко тъга, малко сълзи?
То е съвсем същото в Гърция, примерно казвам, или в Немана. Аз не разделям до голяма степен България и чужбина. Когато го правя, значи нещо не се чувствам добре.
Добре, последна дума, тъй като ви обещах да ви пусна, а вече... Вероятно ви чакат.
История,
да.
Нямате ли това прости думи?
Ами имам много да бях сложил. Ами дайте да пробваме.
Да говоря много дълго.
Изтеглете ги, ако искате всички.
Дрога е много хубава дума.
Добре, за дрога финал е чудесно.
Значи аз съм опитвал, така, действително, бръца на пръстите на едната ръка и на двете ръце съм опитвал. Не ми е привлекателно същото нещо и с цигарите. По някакъв начин не мога да намеря силна нужда лично. Напълно обаче разбирам, познавам много хора и дори имам близки приятели, които са имали проблем с това нещо. Напълно ги разбирам и от друга страна напълно не разбирам регулациите в света за това нещо. Напълно. Значи, те според мен в част са продиктувани от много нечистоплътни интереси. Защото колкото повече регулация има за такова нещо като дрогата, толкова повече нещастие създаваш, толкова повече богатство за криминалните групи, толкова повече богатство също така и за службите за сигурност. И то богатство не е непременно регламентирано, защото те в един момент, когато забранат, това е както сухия режим в Америка в 30-те години. Тоест, политическото решение на този въпрос в развития свят на първо място в Америка, от моя гледна точка, е абсолютно погрешно.
Вие пристрастен ли сте към нещо, извън буквалния смисъл на думата дрога? Има ли нещо, без което не можете?
Добро. Трудно ми е да отговоря. Мога да се сета нещо, което да съм пристрастен. Тикове разни имам, които се опитвам да преодолея. Със сигурност има неща, които такива лични, които... Но това не е пристрастяване, те не ми харесват. Значи, неща, които са... Спорта, може би. Спорта. Любовта. Със сигурност. Но да. Това пак да кажеш, че си пристрастен към любовта, е идиотско. Нямам пристрастен, защото като думата пристрастен за мен е както свързва да ме с дрога, с нещо, което не е непременно прието от хората или не е непременно добро за тебе. Нали?
За съжаление, не стигнахме до любовта и не имаше в някаква форма такава дума, която щеше да ни наведе на там. Обаче 11:30.
Да, фундаментално нещо е любовта, и няма какво да го обсъждаме.
Каза Мартин Заимов и стана от стола, тъй като има среща. Благодаря ви.